Eta gorkak aurrerapena egin digu, Josetxo Baztango liburutegi publikoan berriz ere sarrateraldia eginen dugu, gaurko honetan.
Hoixe, eta bera, liburu zain hemen, zain daukagu.
Hoixe, bera, honat etorri zaigu, Xorrosin Irratiko estudiotara, Idoia Sobrino, azken bi urteetan, liburu zain izan duguna, txikitako ametsa egi bilakatu zitzaion, eta etorkizunean ere berriz itzultzea da bere amets. Erran bezala, handik baino, liburutegi publikotik baino, irretiko estudioan bertatik erantzunen ditu prestatutako galderak.
Egunon, Idoia.
Egunon.
Egunon,
zemoduz.
Ongi, ongi.
Azken albistea, bertze bide bat hartzera zoazela, ez, Idoia?
Bai, azkenean liburutegira iritsi nintzen Nafarroko gobernuaren zerrendetatik deituta, dola bi urte oposizioak egon ziren, ez nuen plaza finko ikatera, baina bai gelditu nintzen ordezkapenen zerrendetan. Ta hola iritsi nintzen liburutegira, ta orain ere zerrendetatik deituta ganen naiz bertze liburutegi batera. Mm-hmm. Bai.
Bueno, betire mintza gaitezen, Baztango liburutegi publikoko, liburuzaina izan zara azken bi urtetan erran bezala, baina, bueno, zer dira liburutegi publikoak?
Bueno, ba, liburutegi publikoak herrien bizi diren edo bisitan tortzen diren guziendako ereki dagoen zerbitzu publikoa dire, ez? Azken finean, 5.000 biztanletik goiti duten herri guzietan derrigorrezkoak dira, eta normalean udalek hartzen dute zerbitzu publiko hau bere gain. Baina Nafarroa hortan da salbuespena. Nafarroan, bueno, dituen herri txikiengatik eta duen geografiangatik eta hola, 70-80 hamarkadan gobernuak, Nafarroko gobernuak erabaki zuen pixket bere gain hartu behar zituela edo bueno, udalak lagunduko zituela. Eta orduan, zerbitzuan parte handi bat gobernuak hartzen du, adiz langile gehienak gobernukoak dira, eta gero baditu hitzarmenak udal bakotxarekin erabakitzeko ba, bueno, zertaz arduratu behar den gobernua eta zertaz udalak. Ez? Eta, bueno, bos, hola adibidez, gobernua arduratzen da gutienez langile bat batzeaz, ez? Naiz eta badakigun langile bakar batekin zerbitzua ez dela bere osotasunean kubritzen, ez? Azken zinean langile horrek beti batuelako gutienez oporrak, eta ez bada gehiago bajaik edo hola. Baina, bueno, minimoa da langile bat kontratatzea, gobernuan kargu, bilduma osatzeko diru partida bat, ere bai patzen du gobernuak, eta lanerako eta erabiltzaileen dako beharrezkoak diren oinarrizko azpegitura informatikoa eta haren mantenua ere gobernuak hartzen du. Eta udalak aldiz, zerbitzua osatzeko beharrezkoak dena paratzen du, ez? Eraikina eta haren mantenue, diru partidak bildumak osatzeko, jarduerak antolatzeko taltzariak erosteko taula, eta kasuan kasu langile gehiago ere beharren arabera. Eta hola, ba, bien artean zerbitzu publikoi bermatzen dute.
Mm-hmm. Alere, aipatu barra duguna da, ez dela, Baztango liburutegi publikoa bakarra, Baztanen ez? Mm-hmm. Horre, ba, eskola liburutegiak ere badaudelako ez?
Bai. Edoia? Bai, haunitzotan pentsatzen dugunean liburutegien beti burura liburutegi publikoa tortzen zaiku, baina Baztanen baditugu bertze 15 liburutegi, ez? Eskola liburutegiek eta hoiek ere legez derrigorrezkoak dira. Ikastetxe bakotxak izan barra du eskola liburutegi propioa, eta azken finean, bueno, naiz eta arras baldintza kaskarretan egon, dire eskola bakotxak duen baliabide zentro propioa. Ez? Hortik irakasleek batez ere izan barko lukete materiala beren klaseak prestatzeko, eta gero ikasleek ere ba, etxeko lanak iteko toki bat, familiek ere herrien bertan izan barko lukete espazio bat atxaldetan ganalizateko eta pues, etxeko lanetan laguntzeko, eta hola hor izan barko lukete toki bat. Eta, bueno, hoi sustatzen baldin bada, eta Nafarroko gobernuak badaki hoi ere derrigorrezkoa dela, ba, herrietan ere, ez bakarrik Elizondon, Baztango gainontzeko herrietan ere, ba, liburutegi zerbitzu hau izaten alko zuten. Eta, bueno, badute, baino arras baldintza kaskarretan.
Nota, ez da gita horren zertan nola desberdintzen diren, ez? Bai eskolako liburutegi horiek eta publikoak errate baterako?
Bai, dire bi liburutegi mota desberdin, ez? Liburutegi publikoak okatzen da kulturaren eta aisialdiaren alorrean, ez? Eta hortik osatzen du funtsa, bilduma, hortik egiten ditu jarduerak, eta hildoi da gehien lantzen duena. Eta eskola liburutegiek aldiz hezkuntzaren alorrean kokatzen dira, ez? Eta helburuen artean dute informazioa kudeatzen ikastea, adibidez, bai paperian eta bai digitalian, irakurketaren eta idazketaren alorra indartzea eta ikasteko eta etxeko lanak iteko toki bat eskaintzea, ez? Nolabait errateko liburutegi publikoak dire generikoagoak edo eta eskola liburutegia dire espezifikoagoak edo behar zehatz batzetara bideratuek daudenak.
Liburutegi publikoak, eskola liburutegiak, nola nahi ere, liburutegiak arditzagunez, zergatik dira beharrezkoak?
Bueno, ba, gero errealitatean aitzentu bolako, irakurtzentu bolako titular batzuk, ez, gizartearen isla direnak, eta bueno, batzuk aipatzearren irakurrikutu dut azken aldien prentsan agertu diren titular batzuk, ez? Ta bat da, adibidez, pertsona batzuek nahiago dute ohiko komunikabideetako berriak alde batera utzi eta informazioa influencerretatik jaso. Bertze bat, adibidez, gero komentatuko dute, baina bertze titular bat da: eskolako lanak egiteko adimen artifiziala erabiltzen du DBH-ko ikasleen erdiak, inkesta baten arabera. Edo bertze bat, hezkuntza departamentuak gezurtatu egin du elurragatik Nafarroako ikastetxetan eskolak eten direnik. Hoi, negu guzietan edo ikasturte guzietan pasten da. Iten duela elurra eta derrepente WhatsAppetik, gurasoen WhatsAppetan hasten da mezu bat zabaltzen. Mezu horrek ez du informazio iturririk aipatzen, da testu idatzi bat birbidali, eta azkenean, bueno, hoi da, ez baldin badakigu, olako titularrak iristen dira, edo bertze bat duen Euskal Herri Irratiaren izenean, kontu faltxo bat sortu dute Instagramen iruzurra egiteko, edo ez du titularra atra, baino arraizko kabia landetxea ere pastu zitzaion duela guti, ez, inauguratu zutelaik, bere izenean ere zozketa bat irabazizanaren mezua bidaltzen hasi zirela hainbat baztandarrei pentsatzen dut hainbatek jaso izanen ginuela edo zinutela, eta iduri dute egiazko mezuek, ez? Edo hoi dago WhatsAppan testu idatzi bat informazio iturri aipaturi gabekoak ere erten duenagatik iduri du egie edo sinisten aldugu, ez? Iristen algara sinistera, eta hoi da haunitzetan ez dakigulako informazioa eta desinformazioa bereitzen, ez? Ez dakigu informazio iturrietara jotzen, ez dakigu ziurtatzen jaso dugun hori egie edo gezurra den, eta hori da, pues azkenean liburutegiek eskaintzen duten zerbitzu nagusienetako bat, ez? Jendea formatzea informazioaren kudeaketan, azkenean liburutegiek, edozein motatako liburutegiek dire baliabide zentroak, eta baliabide zentroak erran nahi du informazioa kudeatzen duten zerbitzu publikoak direla. Eta kudeak eta horren barnean dago bilduma osatzea, informazio beridikoa osatzen duen bilduma bat osatzea, baina baita jendea formatzea ere. Bai liburutegi publikoan edozein pertsona formatu, edo eskola liburutegietan irakasleak, ikasleak eta familiak. Azkenean, gaur egun bizi gara informazioaren aroan edo, ez, deitzen da, eta informazioaren kudeatzaileak dira liburutegiak. Horregatik dira beharrezkoak, are gehiago garaioketan.
Bueno, eta bastan berez lurrez haundietugu, ez, eremu haundia da, 15 herriz osatue, eta horren garrantzitsua izan da, ez da egite nahikoa ote den liburutegi publiko bat edo bakarra izatea.
Ba, preziski uste dugulako ezetz, uste dugulako herri bakotxak bere liburutegi propioa izatea indargune bat delako. Sortu ginen duela urte pare bat, ja, Baztango liburutegien saria, osatzen dugula eskola liburutegien eta liburutegi publikoan artean. Haunitzetan solasten da landa eremuan bibliobusek funtzionatzen dutela, baina bibliobus bat azkenean da herri batera ordu erdi batez liburuak banatzera gaten den kamion bat edo autobus bat edo furgoneta bat, baina ez du eskaintzen liburutegiak zerbitzu bezala eskaintzen dituen zerbitzu guztiak, ez? Eta aldiz eskola liburutegien bitartez bai ematen aldira herrietan zerbitzu guzi hoiek. Eta hoi da, ez delako aski liburutegi bat 15 herrietarako, uste dugu herrietako zerbitzu publikoak indartzea modu hobia dela zerbitzu hoiek emateko, eta hortik sortu zen duela bi urte Baztango liburutegien saria. Aber, orain urrengo liburu zainak ere segitzen duen proiektuarekin, ze eskola liburutegietan ez dago liburu zainik, eta orduan irakasleen dako, bai proiektuan parte hartzen duten irakasleen dako, garrantzitsua da liburutegi publikotik ere pixket proiektua gidatzea. Baina, bueno, bi urteoketan lan hain da, eta nik uste segitzen aldela, pixket zerbitzu publiko horiek herrietan Baztango herri guztietan indartzen.
Eta nola ikusi duzu Baztango liburutegi publikoa?
Ba, bueno, ni duela bi urte sartu nintzen, eta egia da Baztanen suerte izan dugula, ez? Liburutegi publikoa nahiko ongi zaindu egon delako urte luzeetan bere sorreratik, erranen du nuke. Batetik Baztango udalak beti induelako Baztanen kalitatezko zerbitzu publikoak izatean alde, ez? Eta beti paratu izan ditu langileak liburutegi etxe egon denetan, gobernuko langilea falta izan denetan, edo gobernuko langilea egonta ere jarri izan ditu azkenaldien praktiketako langile gehiago, eta horrek indartu du, ez, zerbitzaren kalitatea. Eta naiz eta beti badenez hobetzeko margena bai eraikinaren aldetik eta bai langileen aldetik, baina bueno, hortan segitzen badute, ba ez da gaizki egoen. Alde batetik hoi udalak beti lagundu du. Eta bertzetik suerte izan dugu Baztanen, Sonia aurreko liburuzaina, Sonia López 44 urte izan delako hemengo liburuzain, horrek erran nahi duen guztiekin, ez? Azkenean edozein zerbitzu publikoetan jendea edo langileak mantentzen baldin badire, horrek maten diote plus bat, ez, gehigarri bat. Elkar zautzen dugulako, zautzen dute bere lantoki, zautzen dute baduten bilduma, eta horrek albidetzen du zerbitzu publiko hobeago bat ematea. Eta dinamizazio aldetik, beti danik izan da liburutegi bizi bat, ez? Sonia jubilatu zenean, Txokoto tabernan eman zuen hitzaldian, kusi ginun alako rekorrido historiko bat, eta kusi ginun hasieratik, 70-80 garren hamarkadan liburutegi ereki zenetik, zenbat jarduera iten ziren bergaraian. Egia da, 2010-az geroztik, igual pixket gutxiago inizan direla, 2010-an egontzelako liburutegiaren leku aldatzea, Arizkunenetik orain dagoen tokira, eta hortan aldaketa guzti hortan ez zuten langile gehiago ikpatu, hortan denetan laguntzeko, eta Soniak bakarrekin behar izan zuenez, azkenean barne lanetan pastu zuen denbora gehiago dinamizazioan baino. Eta handik lau urtetara 2014an izan gintuen uholdeak, eta liburutegi ere bai, bertzein bat komertze bezala nahiko txikitu gelditu zen, eta hortan ere zuten ez langile gehiago ikpatu horri buelta mateko, Sonia aitu zen, barne lan guzti horiek txukun uzten saiatzen, bazakielako jubilatuko zela, eta nahi zion urrengo pertsonai liburutegi txukun bat utzi, ez? Eta horren, ez dagoenez denetarako denborik, barne lan horietan zentratu zen batez ere, eta Nikola jaso nuen, duela bi urte liburutegia txukun, eta horri esker nik dedikatu izan diot denbora gehiago berriz ere historikoki liburutegi horrek izan duituen jarduerak berriz ere antolatzeai.
Bi urtetan ara izan zara, ez? Hor, baina bilakara horren lekukore izan zara bestaldetik, Sonia aipatu baituzu bai. Eta amare baituzu aldi berean.
Bai, hori da, bai. Ni txikitatik hasi izan naiz, liburutegi hortan, eta horrengatik preziski intzaten alako ilusia justu Nafarroko gobernuko zerrendetatik deitu zatetenean eskainiz amaren segida aiteaz. Ni laugarrenan indagon zerrenda horietan, baino justuki aurreko hiruek ja iziren lanean bertze liburutegi batean, eta kausalitatez neri tokatu zitzaiten segida aitea, eta bueno, denei intzakun ilusio berezia, ez, etxean. Eta hortaz ere, pixketzaia, orain utzi behar izatea. Baina, bueno, hortaz nereak aixiran aipatu den bezala, espero dut bueltatzeko aukerak izatea. Aldu den urtean oposizak izan entugu berriz, eta bueno, haber suertea dagon. Bai.
Bueno, lehen aipatu duzu, liburutegi publikoaren helburuetako bat saretzea, sustatzea dela, ez? Bai, erakunden artekoa, zein herritarren artekoa, hori nola lortzen da, ideia?
Pues bilera unitzekin eta lan unitzinta, ez? Denetan zaiena da liburutegi publiko bat zer den azaltzea, ez? Orokorrean galdetzen baduzu, denek uste dute badakitela zer den liburutegi publiko bat, baina pixket gehiago sakontzen baduzu, urrengo baieztapena ematen datzutena da liburuzainan lana dela raslan lasaia eta praktikamente antxe jarrite egotia eta liburuek matia eta bueltatzea, ez? Eta hoi ere uste dute haunitzetan ardura postuetan daudenak, ez? Ez dugulako modu haunitzik transmititzeko zein den gure lana da, nahiko lanbide ez ezaguna, eta orden erabakiek hartzerakoan, erabakigunetan dauden pertsonaiek erabakiek hartzerakoan ez baldin badakite zer den liburutegi bat, ba, zaila da erabaki hoiek bide xuxenetik edo hartzea. Orduan, saretze hoi, aipatzen zinuna da, ezin bertzekoa liburutegia zer den esplikatzen gateko, ez? Gutinak, adibidez, elkarrizketa hau da saretze horren parte ere bai, eta iten diren jarduera guziek, bos, adibidez, Baztango liburutegien saria da saretze horren parte, edo hainbat eragilekin iten diren bilerak, baita udaleko gainontzeko arloekin ere koordinazio lanak ere ezinbertzekoak dira saretze hortan, eta hola posible izan da adibidez kultura zerbitzaren baitan liburutegia bertan kokatua da holako kultura zerbitzuan arte kamargolanen mailegoa eskaintzea edo hortziraletako mailegoak eskuragarri jartzea, gizarte zerbitzekin ere indire hainbat hitzaldi, ez, eta giza liburutegien proiektua izan ginen ganden urtean, euskara zerbitzarekin adidez literatur solasaldiak antolatzen dire, berdintasun zerbitzarekin hainbat hitzaldi eta liburu aurkezpen izan dire, Ondakin zerbitzuarekin xauketaren txokoa montatu zen eta eginen diseinatzen maker space bat, ez? Tresnen liburutegia deitzen dena eta garbigunearekin lotuta, bueno, dire hainbat proiektu, hola kirol zerbitzuarekin bibliopiztina ere bai, inda hainbat proiektu eta koordinazio bertze zerbitzu batzukin liburutegiak guzi horietan ere plus bat eskaintzen alduelako, ez? Edo hoi dena ere badelako liburutegi publiko baten zerbitzua, saretzea gainontzekoekin eta duen espazio hori eskaintzea, ez bakarrik udal zerbitzoi, baita gainontzeko eragilei ere, eta adibidez bertze kanpo eragile batzuk aipatzearen, ba, liburu dendekin antolatzen da liburuaren eguneko azoka, edo Elizondoko eragile desberdinekin antolatu izan dugu Elizondoko gau beltza, ez? Eta, bueno, bertze herriekin liburutegien sarearen bitartez ere kolaboratu izan dugu, eta bukatzeko saretzea, nola ez, norbanakoekin, ez? Jardueretara apuntatzen diren norbanako hoiek, dela irakurle taldetan, dela antzerkek ustera torri direnean, edo tailerretan, edo zein motatako tailerretan parte hartzera torri direnean, ba, hoi ere, da, saretzean parte, jendeak ulertzea liburutegi dela zerbitzu oso bat, ez dagoela bakarrik irakurketa ilotu eta dela erabilgarri duten espazio publiko bat, ez? Denendako erekie dagona eta bastantar guziona dena, ez? Eta hori dena ere, ba, Telegram kanaletik ere zabaltzen ibili gara, ba, hori dena jendeai esplikatzen gateko, eta informazioi Elizondora torri gabe ere, ba, herrien bertan, mobilean bertan jaso dezaten, ez? Pixket, liburutegiaren paretetetik informazioa emateko eta zerbitzuei emateko. Hoi dena da pixket liburutegi egiten duen saretzeoi jende hartatu biztertean. Liburuak man eta hartu biztertean hoi dena ere egiten da.
No, lan handia bai eta ematen du, ez? Gogoz eta pasioz bizi duzune eta bueno, ez dakit gustora aritu zaren demoraldi hontan edo.
Bai, arras gustora. Ja, ni beti danik txikitatik liburu zaina izan nahi nuela jakin izan dut, eta hemen lan nahi nuela banakien. Azken bi urtetan lortu dut, epe motxe izan da, edo neri bederen fite fastu zait, eta bai, arras gustora. Azkenean bertze herri batzutan ere aitu izan naiz, eta gustora ere, baina azkenean etxean egotea beti da berexie. Ez? Eta zautzen duzu bertako jendea, bertako eragileak, badakizu zenbateko inpaktua duzun, edo baduzu ikuspegi orokorrago bat, ez, edo historiko bat ere bai, eta badakizu ze zerbitzu ez den egona aldez aurretik, eta zein sustatzen naizaren, edo zeintzuk egon diren, eta igual oniken ez naiz iritsi martxan patzera, baino dut buruten, ba, garaian bazen bezala, saiatu argara berriziten, ez dakitzer. Eta, bueno, ba, hoiek adidez liburu azokak egin pastu zen, garaian liburuaren egunean iten zen, eta duela bi urte eta aurten ere berreskuratu dugu, eta pollite da, ba, bueno, baduzulako ikuspegi orokorroi, ez, eta badakizu, bueno, ze zerbitzu publiko eskaintzen izaren herrien, eta bai, arras gustora, espero dut bueltatzea.
Ba, Idoia, mila esker egindako lan nangatik, mila esker ere unat etortzagatik, eta informazio guztia helarazteagatik, guri.
Mila esker zuei.
Etxean ez, baina, bueno, etxara urrutira joanen, eta zuk aipatu bezala, eh? Agitz urruti gabe, edo etorkizunean ere, berez, itzultzea metxez.
Bai, oixen, ea posible den.
Oixe, ba, ara izan daien, eta suerte izan dezazun, ondoko aldiuntan ere bai.
Mila esker.
Hoixe da, ibilbideon.
Aio,
Idoia. Aio.